good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. It doesn't blow up there.
I lost the second craft. No problem.
No contact lost, man. Maybe the antenna.
Pogled iz svemirskog broda.
Osam sati i dva minuta, dobro večer, dobrodošli u Pogled iz svemirskog broda. Ovo što se kucka, to kad već imamo tastaturu, šta fali, kuckaćemo. Dakle, nedeljom od 20 do 22, novih 120 minuta za fanove fantastike, naučno fantastike, horora. Večeras dosta snimaka, ićemo malo do Zagreba da vidimo kakve će ove godine da bude Sferakon, s obzirom da je prošle godine bio paralelno i Sferakon i Eurokon, a ove godine sve se, hajde tako kažemo, vraća u neku normalu. A sledećeg meseca će već, boga mi, biti interesantno i na ovim ovde prostorima, pre svega za ljubitelje ratova zvezda. Mada opet, s druge strane, od prvo je bila najavljena jedna ona uobičajena konvencija, pa se onda pojavila još jedna, pa je onda ona druga odustala zbog ove prve. I to je makar trenutna situacija. Dakle, za sada znamo da će biti samo ona 11. maja. No, nikad se ne zna, stvari uvek mogu da se promene. Ali neke od njih naravno nećemo moći da ispratimo, s obzirom da sledeće nedelje kreće Pop Rock Fest. Dakle, mi ćemo se čuti tek tamo za dve nedelje, ako se ne varam, biće to 12. maj. Taman tada da možda upravo zavirimo na aktualni Sferakon koji će se tada završavati u Zagrebu, da možda saznamo eto kako je bilo na konvenciji, to jest na skupu ljubitelja zvezdanih ratova u kulturnom centru Grad. Da čujemo kako je recimo bilo na promociji znaka Sagite 20, ali kažem, ajde, to neke stvari koje će se dešavati narednih par nedelja najavit ćemo na samom kraju Pogleda, a večeras, dakle, imat ćemo i one uobičajene rubrike, već za par minuta bavit ćemo se recimo SF vremeplovom, a večeras su SF Top 100 XU pesama, rubrika koja ima ime, ali možda će biti i promenjeno. Bavimo se jednim novitetom koji se pojavio eto bukvalno pre par dana. Imali ste prilike, dakle, da čujete tu pesmu koja već ima i svoje objašnjenje kako, zašto i zbog čega, posveta nekim jako interesantnim SF delima. Tako da je odlično stiglo u pravi čas, pa pretpostavljam da kada negde tamo od maja krenemo sa glasanjem, da bi moglo da dobije lep broj poena i da se dobro plasira. Naravno, večeras u rubrici Treća strana ploče, muzika iz filma koji tek treba da bude prikazan. Imaće uskoro svoju i svetsku premijeru, a prikazivaće se i ovdje kod nas, pa ćete saznati, dakle, nekih 3 minuta do 22 sata o čemu se tačno radi. Večeras sa vama, ekipa u sastavu Nebojša Saboljević, Bojan Jović i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda.
Incredible how you can see right through me.
Hear me tread. I'm the invisible man. I'm the invisible man.
8 sati 9 minuta u pogledu svemirskog broda, vreme je za vremeplov i to SF vremeplov, pronalasti ideje, tehnologije koje su pisci naučne fantastike osmišljavali nekada davno i ovo je večeras poslednje izdanje u kojem ćemo se baviti 32. već ćemo preći konačni na 33. godinu, što samo pokazuje koliko je tu zapravo bilo interesantnih ideja ili prvi put pominjanja nekih termina, a to je upravo stvar sa sledećim terminom kojeg ćemo pomenuti. Jako interesantno, dakle, tek 1932. godine Raymond Z. Galoon je u svom delu Revolt of the Starman po prvi put iskoristio termin spaceman ili ti recimo sad svemirac. S tim što se naravno ovo odnosi na čoveka koji putuje, radi u kosmosu. Dakle, to je jednostavno do tog trenutka, makar za sada što su istraživači i arhivari naučne fantastike onako uspeli da pregledaju pomno, to je najranije pominjanje ovog termina. Za sada, dakle, važi kao prvo. A ono što je interesantno, da se samo 10 godina kasnije toliko termin raširio, da je izgubio crticu između space i man, pošto se prvo Galoon ga je pisao kao iz dva dela. Međutim, u engleskom jeziku, dakle, za samo 10 godina izgubio tu crticu, postoje spaceman, i to se već recimo videlo kod Roberta Heinleina 1940. godine u priči Misfit, gde je već Heinlein promenio način na koji je i pisao ovu reč, ovu skraćenje, ovu kovanicu. Takođe 32. godine, ali u delu Osvajači iz beskonačnosti Johna V. Campbella, mogu se pročitati termin superfoton. I to ono označava zapravo tri fotona u jednu. Naime, u nekom trenutku njegovog romana svemirski brod biva napadnut od strane jedne letelice koja koristi izuzetno jak svemirski zrak, tako da bez obzira što je svemirska letelica napravljena od kosmijuma, bez problema bude probijen brod. I to neverovatno snažno oružje je zapravo koristi te super fotone. Termin superfoton inače postoji u današnjoj fizici, a dakle najranija referenca je to iz 1932. godine. Inače, ideja da bi se svetlost mogla tretirati kao forma energije datira još od Einsteina i fotoelektričnog efekta iz 1905. godine. 1932. Edwin Balmer, pisac, i čuveno delo, imali ste prilike da gledate film Kada se svetovi sudare. E sad, u ovom njegovom romanu on je prvi osmislio lutajuće svetove. Dakle, planeti koji nemaju svoje sunce, jednostavno, da tako kažemo, plutaju i putuju kroz beskonačnost univerzuma. Naravno, dok ga možda neki sistem ne privukče. Naravno, ovo koliko god da možda deluje malo ako naivno i da su se tvorci SF-a ispucali u tim nekim ranijim godinama, međutim, ideja te lutujuće planete recimo može da se nađe u polu, kod Paula Andersona u romanu Satanin svet iz 67. pa čak i kod legendarnog Georgea R.R. Martina, ali u vreme kada je pisao malo više SF 1977. godine u romanu Umiranje svetla. Takođe, posljednji termin koji je vezujemo za 1932. godinu, pominjali smo već delo Hrabri novi svet ili Vrli novi svet Aldosa Huxleya, gde se pominje termin Alfa plus. Naime, ovde je Alfa plus primenjen na ljude i to na određene eksperimente i fizički razvoj koji može, dakle, stvoriti jače jedinke. Naravno, kasnije nešto tu postoji ona čuvena e-terapija i to koja se primenjuje kod odraslih jedinjaka, jedinki, naime, u romanu Filipa K. Dicka iz 1965. godine, Tri stigmate Palmera Eldridgea, tamo još 90. godina prevedeno ovde kod nas, tako da možete to pronaći pa videti, imati Aldosa Huxleya i Dicka, pa da vidite malo uporedno šta ko tu i kako osmišljava. I posljednji termin večeras koji pominjamo, a koji nas uvodi u 1933. godinu, pripada Franku K. Kellyu iz dela Iz meteoritske orbite, i reč je o vibratransmiterima, a to zapravo nije ništa drugo do jedna mogućnost teleportacije materije. Dakle, jedan od prvih primjera te tehnologije, mada ono što je bilo interesantno, možda i bolje da je tako, uopšte nije objašnjeno u samom delu kako vibratransmiter radi. Do vremena, recimo, Larija Nivena i prstenastog sveta ili prsten iz 1970. godine, dakle, Larry Niven je takođe imao, doduše, mnogo manje aparature u tom svom delu, a takođe još manje objašnjenja zašto bi i kako bi to nešto radilo. Kao što se ispostavilo u međuvremenu, što su pisci naučne fantastike otkrili za mnoga pronalaske koji su onako daleko naprednije od sadašnje nauke, mnogo je bolje samo reći šta radi, a ne i opisivati kako radi, pošto će to biti pogrešno. 8 sati 15 minuta, eto, malo smo se bavili ja sa vremeplovom, vreme da se bavimo muzikom. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby. Here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, we start something, you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no bitch, you never lose it. Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby. Here we go. While you're working, I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Shawty, let that whistle blow, oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow, oh, oh. Can you blow my whistle, baby? Street I knew, stood a girl that looked like you.
I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause
stižu nam pozdravi od Sime Stroti iz dalekog svemira, a stiže jedno pitanje: koja je tema predstojećeg maratona i jel je predviđena vaša emisija u maratonu? Evo ovako, to zapravo, mislim, jeste maraton, bit će muzike i tako dalje, ali zapravo je pop rock fest. Maraton obično ima jednu temu za svih 7 dana, a ovde od ponedeljka u 19.00 pa do nedelje u 6.00 faktički ćete imati prilike da slušate domaću muziku sa gomilom najrazličitijih tema, pa zbog toga je to zapravo pop rock festival, znači traje malo kraće nego maraton i ima daleko mnogo više najrazličitijih tema. A što se tiče ove emisije, naravno kao ni druge emisije, ona neće ići tokom muzičkog pop rock festa, dakle slušat ćemo se tek tamo, beše 12. maja. E dobro, pošto smo sad to lepo odgovorili, vreme je da odemo malo do Kolarca. Mala sala, mala dvorana na Kolarcu. Naime, tamo je održana tribina Više od fantastike, gde su učestvovali dr. Sava Damjanov, dr. Zoran Živković i docent Nebojša Lazić. I zapravo ova tribina je deo nekoliko tribina posvećenih delu Save Damjanova, koji je objavljeno mu je 5 zbirka eseja i njegovih radova koje je objavljivao u posljednjih 30 godina. I s obzirom da se on naravno bavio fantastikom, domaćom fantastikom, sa onog teoretskog stanovišta, onda je bilo zaočekivati da upravo jedna od tih tribina bude posvećena i tom, da tako kažemo, delu priče. I večeras ćete, dakle, upravo slušati nešto više o tome. U ovom prvom segmentu upravo ćete čuti Savu Damjanova, koji će se to prisjetiti jednog od svojih prvih radova tamo iz 1980. godine. I šta se tu u stvari promenilo u poslednjih 30 godina, s tim što ja onako više mogu da kažem da je to možda pre, dakle, iz te neke vizure teoretičara i ljudi iz sveta nauke, kako možda gledaju na samu fantastiku, a to pogotovo kod nas. Ali da čujemo doktora Savu Damjanova.
Ja moram samo da kažem ono što sam možda parafraziram, što sam i u, negde na, u postscriptumu ove prve knjige faktički mojih izabranih eseja, gde sam sakupio neke eseje pa jednu studiju koju sam tokom 30-a zadnjih godina objavljivao, gde je osnovna tema bila, da kažem, ajde, fantastika književnosti, pa nam napisao otprilike to da sam u početnoj fazi, da kažem, u startnoj postavi, kada sam kod Milorada Pavića prijavio, on je bio profesor, rad za ono vreme netipično, na samom početku 80-ih o srpskoj fantastici u istorijskom kontekstu, znači pre svega se radilo 18. i 19. veku, znači od perioda, u periodu od baroka do moderne, da sam tada u tom trenutku, da je to nešto bilo inovativno i gotovo, jedna gotovo tabu zona u, u istoriji književnosti. Naučna fantastika u to vreme je, da tako kažem, izdobila legitimitet zahvaljujući ovdje prisutnom gospodinu, srpskom značajnom piscu i teoretičaru i provodiocu, Zoranu Živkoviću, mom prijatelju, ako mogu da kažem, pre svega, pomenivosti najvažnije. I to dobijala je neki legitimitet u čitalačnim krugovima, jako ne u naučnim. Međutim, ono što je, da kažemo, nešto što nije jedan, da kažemo, žanr ili jedna zona u okviru jednog širokog polja koju bi se mogla nazvati fantastička književnost, a o kojoj je govorio još i Platon kao nekoj drugoj o naličju onog mimezisa, i on je to uočavao da postoji još u antici, pa je govorio, on je uveo i termin fantastike u suštini kao neku vrstu naličja onoga što je mimezis. Ali u srpskoj znači književnosti gotovo da to nije bilo ni dodirnuto. Nešto je malo radio na tome Božo Vukadinović koji je rano preminuo, neka pokušao da sastavi neku antologiju, ali to je bilo uglavnom antologija autora koji su pripadali najpre onom periodu od Glišića, poznatih njegovih vampirskih priča, pa 20. veki tive koji je tada bio savremena književnost, danas više nije pas, taj 20. vek, i koji su, naravno, već se definisali, jer to je i doba kada su i u Hrvatskoj književnosti oni čuveni Borgesovci nastupali kao takvi. Ja da skratim priču, početkom 80-ih meni je to samo po sebi fantastika kao neko naličje mimezisa, dakle u platonovskom smislu to te reči delovalo i jeste bilo kao alternativna književna praksa, da li potom 30 godina kasnije kada sam sumirao i svoje spisateljsko i svoje interpretatorsko iskustvo postmoderne, u čijem sam učestvovanju u srpskoj književnosti, u čijem sam stvaranju u srpskoj književnosti igrom srećnih okolnosti i sam učestvovao, ali sam takođe igrom srećnih okolnosti shvatio da mi ona ne traje kao pravac svečan, kao mi jedan drugi pravac, da shvatio sam za razliku od mojih generacijskih prijatelja, već negde početkom 20. veka, da je i ona pas, postmoderna, dakle kad sam sumirao u petoj knjizi izabranih eseja, dakle svoje eseje i razmišljanja o postmoderni, shvatio sam zapravo da je između prve i pete knjige mojih izabranih eseja, prva je posvećena bila fantastici, druga postmoderni, tamo se desilo toliko stvari u svetskoj i srpskoj književnosti da fantastika više ni u kom smislu od onoga što sam pomenuo science fiction, preko raznih njenih tipoloških oblika, recimo vampirskih priča koja će u romantizmu biti zanimljiva i tako dalje, da ne bi se gnjavio koji svi oblici postoje. I najmanje više nije alternativna praksa i rekao sam da je ona svojevrsni realizam postmoderne u smislu naličje mimezisa.
I'm up a bit on a strange Tracy Island time traveling time and could have shaped heartaches to come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself. All I wanna ever say is, are you mine? Well, are you mine? What I'm trying to say is I need the deep end. Keep imagining meeting, wished away entire lifetimes unfair. We're not somewhere misbehaving for days. Great escape, lost track of time and space. She's a silver lining, climbing on my desire. And I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory, and I says, are you mine? Well, are you mine? Space in my mind when she's not right there beside me. I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself. All I wanna ever say is, are you mine? Well, are you mine?
Dva minuta posle pola devet, još ćemo mi biti u Kolarcu na tribini Više od fantastike i posle Save Damjanova koji je dakle otvorio celu priču upravo ovim nekim svojim impresijama, kako je bilo recimo i pre 30 godina kada je on počinio da se teorijski malo više bavi celom tom pričom fantastike u književnosti, došao red je na doktora Zorana Živkovića koji je iskoristio priliku da se malo upravo osvrne na to samo pokušaj definisanja na neki način fantastike i realistične književnosti i kome pripada koji deo kolača i šta se onda zapravo tu dešava. Da čujemo sada dakle našeg pisca, dobitnika svetske nagrade za fantastiku i doktora koji je doktorirao svojevremeno na temama iz naučne fantastike, doktora Zorana Živkovića.
Kako god da krenemo, mi ćemo morati nekako da dođemo do onoga što je u korenu svega, a to su definicije, raščišćavanje pojmova. Ako to ne uradimo, nastaće zbrka. Šta mi uopšte podrazumevamo kad kažemo fantastika? Mi danas ovde, šta se podrazumevalo, jer ako ne imamo Savu Platonovo vreme kao fantastika, postoji li tu nekakva dodirišta? Ako bismo merili današnjim mašinima, kažu ovi ljudi koji se ozbiljno bave time, negde približno 70% onoga što je ikada napisano je fantastika. Neki od videa fantastike. Na ono što je realistička književnost, dakle taj drugi pol, mimezis, jel da ti naslednici mimezisa, otpada tak, 30%. Čega bi se dalo razumeti da je zapravo fantastika nije nikakva tu, evo dva termina su mi nekako ostala ovde kao simptomatično iz ovoga o čemu je moj dragi prijatelj Sava govorio, jedan je alternativa da drugi naliči, oboj imaju nekakvu negativnu konotaciju, negativnu predznak. Ispošće da je ovih 70%, dakle ovo što je znatno pretežnije, nekakva alternativa sa dovoljno, pa još i naliči. Znači, kažete da je nešto naliči, to je već nekako ružno. Ne može biti ono što je ogromno u visini naviše onome drugom. Tu se otvara jedno drugo pitanje, naime, pa onda u nekoliko relativiše ovo, a to je da li u onom što mi danas prepoznajemo kao fantastiku, da li je to bila fantastika i u ranijim dobima, odnosno da li je to onda shvatano kao fantastika. A i zato je neophodno da nekako definišemo taj pojam. Dakle, ako ćemo da napravimo jednu ozbiljnu tipologiju zamišljanja svetova u prozi. Pre svega je onda knjiženje rod proze, pa se unutar njega zamišljaju imaginarni svetovi. Svi svetovi koji nastaju u proznom delu su po definiciji imaginarni. Kada Tolstoj piše u Ratu i miru, opisuje Borodinsku bitku i nastavi da bude što je moguće faktografski i dosledan činjenicama, on nam ipak izmišlja. Nije se baš tako pogodilo vladu. To nije dokument o Borodinskoj bitci, nego je to, dakle, jedna imaginativna obrada Borodinske bitke. Dakle, čak i u najrealističkijem delu mi možemo da kažemo da je to, dakle, nešto što nije prosto faktografija, nije dokument, nije istorijska građa. Ima čak oni cinika koji istorijsku građu prebacuju na teren imaginativno. E, u takvoj situaciji, dakle, mi možemo, imamo samo jednu, čini mi se, valjarno uporište, razlikujemo, dakle, svetove koji se zamišljaju u realističkom delu od svetova koji se zamišljaju u fantastičkom delu. Dakle, u ovom realističkom delu je to nekako zdravo pametno se upućuje, jer su oni koji bi u svemu, ne moraju, naravno, ali bi u svemu mogli da stanu u okvire stvarnog sveta. I tu sad nema nikakve sumnje šta po tim podrazumevamo. Međutim, jedan ogroman džinovski korpus, mnogo veći od ovog prvog svetova, dakle, koji nastaju unutar tog velikog korpusa književnosti, koji nestaju u okvire realnog sveta. Ako tako merimo fantastiku, a čini mi se da tako moramo pre svega meriti fantastiku, onda je, dakle, nastaje ta velika pretežnost. Ono se drugo pitanje, naime, da li je, evo recimo, uzmite antičku dramu. Svega onoga što nam je ostalo sačuvano, postoji samo jedno delo među svim, dakle, antičkim tragedijama koje staje isključivo u okvire stvarnog sveta, jedna istorijska drama, to su Eskilovi Persijanci. Sve ostalo, osim Persijanaca, ono što nam je ostalo od Eskila, Sofokla, Euripida, ima, dakle, negde mi u pozadini, ima nekoga ko se javlja kao Deus Ex Machina, ima ono što mereno prema merilima koje sam prethodno skicirao, ne može da stane u okvire realnog sveta.
Get ready for the judge in me. He's coming over, get on your feet. Oh my goodness, is all I got for you. Have I shown you lately what my clan can do? I own your heart now by rights, yeah. We got family, we got family. So when I call you up, get your link. We got family, we got family. So when I call you up, get your link. Get ready for the judging. I've shown you lately what my clan can do. I own your heart now by rights, yeah. We got family, we got
20 minuta do 9, vi ste u pogledu svemirskog broda i dalje smo naravno na tribini više od fantastike. Eto, čuli smo dakle i Savu Damjanova, Zorana Živkovića, pa vreme je da čujemo i trećeg čovjeka koji je bio tutu, to je bio docent Nebojša Lazić, i koji je iskoristio ove prethodne dve priče koje su naravno bile daleko obimnije i kretale su nekim još drugim malo pravcima, da stvari vrati unazad. Da ih vrati unazad negde otprilike 40 vekova. O čemu se radi? Pa čućete dakle upravo od Nebojše Lazića, docenta.
Ja bih krenuo sa definicijom fantastične književnosti. Naime, mi s njom imamo problem kao i sa svim ostalim definicijama, odnosno pokušajem da definišemo sve one oblasti u duhovnim naukama koje nas interesuju, jer ne postoji jednoznačan odgovor na to šta je knjižna fantastika, odnosno fantastična književnost. Ovo što je rekao kolega Živković, ja bih krenuo još dalje, a to je sami početak književnosti, odnosno do epa Gilgamešu, koji je u stvari najstarije poznato delo sačuvano u svjetskoj književnosti. Ono je napisano, smatra se, negde u 2000 godina pre nove ere. Dakle, 4 milenijuma, odnosno 40 vekova je staro. To je najstarije književno delo koje je iskopano u 19. veku i na sreću bilo na glinenim pločama, tako da je sačuvano. Interesantno je da je to delo u kome je, koju stvari, fantastična književnost, i u njemu se govori o prijateljstvu Gilgameša i Enkidua, koji je stvoren voljom bogova. Dakle, to je siže koji je malo komplikovaniji, tako da ga neću prepričavati, ali treba reći to, dakle, da je prvo poznato delo, najstarije delo koje je nastalo u istoriji književnosti, je fantastične prirode. Ako pređemo na grčku književnost, koja je u stvari rodno tlo za razvoj zapadne književnosti, sva dela, osim Pesijanaca, kao što je rekao kolega Živković, grčkih tragičara, Eskila, Sofokla i Euripida, su crpu svoje dive iz mitova, to je pre svega grčka mitologija. Ali tu bih ja postavio jedno pitanje koje je problemsko. Za te ljude mi to danas naravno posmatramo kao fantastiku, dakle, bogove, polubogove, kentaure, nimfe, Arkadiju, sve ono što je prisutno u grčkoj književnosti. Ali se moramo zapitati da li je to fantastika i za, ajde tako kažemo, običnog čitaoca u Grčkoj, odnosno više slušalca, pošto su oni to uglavnom usvajali slušajući to na nekim svečanostima, bilo to dionizijske svečanosti ili neke druge. Što želim da kažem, da ako ne postoji jedan parametar koji određuje šta je to fantastična književnost, onda u fantastičnoj književnosti može da se ubroji mnogo toga.
Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? For you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work, make 'em go. The doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road.
Eko.
Maj Umadanjanom u drame Plavi anđeo, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tiffanija, musical Rebeka, opere Čarobna frula, Mandragola pajaci, Celtic Rhythm, koncert irskog plesa i muzike, ekskluzivno od 1. oktobra Gala Verdijana, koncert povodom 200 godina od rođenja Verdija, solisti Fabio Armiliato i Daniela De Si. Madanjanum je doživljaj.
Eko.
Minuta do 9, kako to obično biva na tribinama, kao što je bio i slučaj sa ovom tribinom Više od fantastike, govornici su se smenjivali, tu su onda već krenula malo i neke uslovno rečeno opuštenije priče, pa u ovoj sledećoj opet ćemo čuti gospodina Savu Demjanova, koji je tu imao neke interesantne observacije apropo tog primećivanja šta je fantastika za nekog, šta nije, kroz vremenske distance, pa ćete između ostalog saznati gde bi raj mogao da se nalazi, recimo, u našem okruženju. Ali da čujemo to od gospodina i doktora Save Demjanova.
Ako bi još direktno namjerno pitanje odgovorio, ja bih rekao da je svaki ulaz u svet misterije, tajne, nečeg nedokučivog. Nezavisno da li ćemo mi njega okarakterisati kao fantastiku, realizam ili kao nešto treće, poetički, uvek izazovniji nego ulazak umetnički u nešto što je očigledno. Pazite, to ne mora značiti da to rađe bolje umetnička dela, ulazak u svet tajne, misterije, ali po sebi je izazovniji. Naravno, u rukama pravog majstora i nešto što je eksplicitno, evo sad da uzmem da opisuje ovu čašu koja je eksplicitno vidljiva, pravi majstor će od nje napraviti priču, možda i roman, koji će biti genijalan. Ali ja kažem samo da je a priori izazovnije ono što je u sferi terra incognita, u sferi neke tabu zone, u sferi nepoznatog, tajanstvenog i tako. E, to su ta neka ishodišta sa kojima je fantastika po meni od epa o Gilgamešu. Nezavisno ponavljam od toga što sudeći na osnovu mojih čitanja skromnih proučavanja civilizacije svakodnevnog života starih epoha. Taj čovjek i čitalac ili slušalac, bolje reći, to ste tačno napravili tu distinciju, i epa o Gilgamešu gledala zdravo, uopšte to nije doživljavao kao fantastiku, mislim. On je to doživljavao kao jednu integralnu viziju sveta. Kod njih, u njihovoj viziji sveta, ono što mi delimo kao nebo i zemlje, da poručno govoreći, jednostrano i ovostrano, stvarno i nestvarno, ta razlika nije postojala, tako oštro povučena. Postojala je samo razlika u hijerarhiji, ono što su bogovi, to je hijerarhijski bilo više, ali ne malo nestvarno. Mi setimo se samo gde je oni, mislim, to je tu. To nije neka metafizička sfera kao hrišćanski raj. Olimp je realna planina tamo, u Krškoj, nedaleko od Atina. I tamo žive bogovi. To znači kao da smo mi hrišćani pomivali...
Ne, ovo je bliže svobodno.
Sto dobro, ali mislim, govorimo sad i o Atini kao simbolu.
Znači, možda...
Da, parali. Bio sam zagovoren, samo u smislu, znaš, Atina kao centra njihove kulture. Bliže nego od nas do toga abstraktnog raja, ili pata, zar nije? Od Beograda do pata ne znam koliko radi. Ovo je to. Međutim, to bi bilo isto kao da recimo kod nas sada, ne u kilometrima, pošto moj prijatelj Zoran govori precizne definicije, a ja ovako metafore, ali je to preciznije. Ali to bi bilo isto kao da bismo mi rekli da, evo mi smo hrišćanska kultura, evo ovde se sedimo u Beogradu, ali mi jako dobro znamo da Bog, raj i pakova egzistiraju negde tamo između Zlatibora i Tarja. E, to je to. E, tako su to doživljavali stari Grci. Znači, oni su sedeli u Atini, metaforično, ne samo u Atini, bila i Sparta i drugi kulturni centri, ali bogovi su im tu bili na dohvat ruke. 3-4 dana puta po ondašnjim brzini putovanja, a mi bismo kolima mogli do raja i do tih anđela ili đavola, ako bismo tako doživljaj svet imali kao stari Grci, ne baš kao na Avali da je, ali evo, tu negdje između Zlatibora i Tarja. Maljen, planen, misliš, maljenske magle ili tako nešto. Tu su.
What we waiting for?
till we see the sunlight.
Yeah, just hold my hand.
Baby, I promise that I'll do
all I can.
Things will get better if you just
hold my hand.
Nothing can come between us if you just
hold my hand.
Minuta do 21 sata, sada ćemo opet malo slušati doktora Zorana Živkovića, s obzirom da on drži kreativnu radionicu i upravo je jedan mali konflikt sa jednom studentkinjom poslužio njemu kao inspiracija da malo pojasni da zapravo pisati fantastiku uopšte i nije toliko lako i da zahtevite kako i pripreme i na kraju kraja da prepustimo doktoru Zoranu Živkoviću reč.
Pa, evo, pre nedelju dana se vodi kod mene na kursu kreativnog pisanja, odavde nema 30 metara, ovakav učen razgovor između mene i jedne moje studentkinje, koje sam ja pokušao da ukažem vrlo biranim, probranim rečima i krajnje trpeljivo, bez podizanja tona, onako kako to inače radim, na izveste motivacijske ozbiljne na pokolini nedoslednosti u njenoj priči, jer naprosto nije ženska valjano smislila priču i ona se raspada ili je nedosmeta. Našta će ona meni, a budući da sam sam tome doprinao davšim za temu jednu od fantastičkih tema, recimo, to mislim da je to bila fantastična biblioteka, ona kaže meni, a ima je ovakvi intimni odnos prema meni, Bože, profesore, pa šta pričate? Slobodno prevodu, kakve gluposti pričate? Pa to je fantastika, tu može sve. E, tu ja prvi put izgledalo je, ja sam u kuzoru na prvom času, kad počnem ovako, ja ne namigujem, nego to mi počne oko da igra, onda je ozbiljna situacija, ne namigujem nikom ovako. Počnem ja da namigujem na njih ovako, vidiš, tresni se ona malo. Ti znate li ošte kako ste kvalitetni glupo sad odvalili, a to je potpuno van koda mog razgovora s njim, sve je tamo vrlo uglađeno i onako, treba, stariji gospod. Ako igde treba da vlada savršena doslednost, suvislost, koherentnost, onda je to jedno delo našlosti. Nigde takva harmonija ne treba da vlada kao u tom temu. Znate, vi kad preduzmete da pišete, date sebi za zadatak, dođe vam u bitom da hnuću, već kako dolazite na ideju da pišete, da napišete jedno realističko delo, vi zapravo pišete pastiš. Pastiš na najpoznatije delo koje je ikada napisano, koje će ikad biti napisano i čiji autor, kažu neki koji su to bolje razumeli od mene, Boga, naslov tog dela je stvarnost.
E, dakle, ova stvarnost koja se okružuje jedno prozno delo u kome kad krenete da pišete realističku prozu, vi nemate šta da smišljate propozicije tog sveta. One su date i vi se prosto držite kanonski njih i ne odstupate od njih. I onda morate voditi računa nekim drugim posebnostima proznog dela, da ono bude prosto logički dosudno, ali se ne javljaju na pukline, na tom najširem planu, dakle na planu sveta koji se zamišlja. Ono, međutim, čas je kad napustite realističko kazivanje i krenete ka nečemu što ne se više u okvire stvarnog sveta, vi napuštate taj pastiš, ali jedan puta ste u položaju u kome je taj neki tvorac bio kad je gradio upravo ovakav svet. Vi stvarate potpuno novi svet koji, dakle, mora biti tako, kažu Englezi, fine tuning, tako savršeno podešen da mora da bude moguć. Ali najfantastičniji svet, ako nije napravljen tako da deluje kao da je moguć, on će zakazati u temeljnom pogledu. Čitalac neće poverovati u njega. Zadatak, dakle, koji ima pisac fantastike je nesravnjivo teži, zahtevniji od zadatka koji ima pisac realističkog dela. On, dakle, mora da sazda Apolo iz početka. Čitav jedan svet, da zada njegove propozicije i te propozicije. Znate, naš svet, to sad ne znam koliko vam je fizika bliska, ali ovaj svet je ovakav kakav jeste, zbog toga što je svega nekoliko prirodnih konstanti. Masa elektrona, Planckova konstanta, ima još nekoliko tih. Tako savršeno podešen, ali ne ono da bude u trećem, nego 30 milionite decimali je tako savršeno podešeno. Dakle, bi se tu 30 milionite decimali javio odstupanje samo za jedan gore-dole. Ne da ne bi nastao neki drugačiji svet, nego ne bi nastalo ništa. Dakle, ovaj svet je savršeno podešen i neko ko se bavio time, dakle, podešavanjem ovog sveta, kapa dole, ta napravio je ozbiljan posao, verite. Nije, naravno, kako jedan cijenik primetio, ovo savršen svet, ali najbolji svih koje poznajem, stvarno nemamo ni jedan bolji pri ruci, pa da odemo tamo, moramo se ovo držati, to smislio najbolje. On je zbilja napravljen tako savršeno da zbilja funkcioniše ovakav kakav je. Pisac fantastičkog dela mora također da napravi taj besprekorni fine tuning. I od tuda ta moja velika duševna uznemirenost, kada je moja studentkinja mi obavila onu glupost da u fantastičkom delu, budući da je fantastičko, koješta je potpuno, da se ni o kakvoj doslednosti ne mora voditi računa. Tek pošto obezbedi, dakle, tu najfiniju podešenost tog sveta, dakle, ponovit ću, takvog sveta koji makoliko fantastički bio, mora u čitaočevoj svesti, imaginaciji da ostavi utisak sveta koji može da postoji budući, da ako ne ostavi takav utisak, čitalac mu neće verovati. Onom času kad mu čitalac ne veruje prozno delo propada.
Girlfriend in a coma, I know, it's really serious. There were times when I could have murdered her, but you know I would hate anything to happen to her. No, I don't want to see her. Do you really think she'll pull through? Do you really think she'll pull through? Ooh, 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 ooh. Go
sada je vreme za poslednji set priče sa ove tribine Više od fantastike. Opet ćemo slušati doktora Zorana Živkovića, s obzirom da je on eto iskoristio priliku, s obzirom da ga i dalje stalno svrstavaju u onaj koš pisaca naučne fantastike, mada to nije jedini koš gde su pokušavali da ga stave, a on iskoristio priliku da eto ispriča par anegdota i da nam da odgovor gde u stvari on to pripada. Dakle, posljednji deo priče sa tribine Više od fantastike i Zoran Živković.
E, bavio sam se naučnom fantastikom u vreme kada je to ovdje iziskivalo neku hrabrost, odvažnost i recimo ništa mi nije pretilo, ali je prosto u jedno vreme, recimo kad sam počeo da se bavim time 75. godine, ovdje su sasvim drugačije prilike bile. E, dakle, u to vreme sam se bavio naučnom fantastikom i negde 90. kad je došla enciklopedija sam prestao i onda sam rekao nešto što naravno niko nije imao razloga da upamti, čak sam ja povremeno zaboravljao to. Da kad čovjek napiše enciklopediju jedne oblasti, onda više ne mora se baviti njome, jer nema izazovu u njoj. 93. sam počeo da pišem prozu, 3 godine posle, dakle, prestanka zvanično bavljenja naučnom fantastikom. Imam 20 prostih dela i ni u jednom od njih nema čak ni u zametku naučne fantastike. A pre 7 dana sam bio na onom kvizu slagalice. Dobio jedan građanin grdne pare, evo ima neko samo pitanje, zvao mi sin hitno, dođi da čuješ, uleto ja u njegovu sobu, imam šta da čujem. Ko je naš najveći pisac naučne fantastike? Napeo onaj mučenik i sve snage, izvuče negde na kraju Živkovića, da li mislio na mene, da ona premijera više postaje, ne znam. I dobio je tamo neke pare. Se zamislite kakav je bio građanin da sad nešto demantujem to i uzmem da pišem RPS-u, propastio bih čovjeku da vidite kaj bi niko ne bio postoje. Biću ja verovatno, evo, gdje ćete bolje primjer od sljedeće. Sad je izašao na kraju prošle godine posljednji broj, valjda najugledniji domaći i ja ne znam da li je najstarijih zavrća mi spriti ako grešim letopis Matice Srpske koji donosi temat ovome što ja pišem. U tom tematu imam jedan intervju sa onom gdje ja pola strane trošim da objasnim da od 20 prostih knjiga ni u jednoj nema ni u tragovima naučne fantastike i da me kao pisca naučne fantastike vide samo oni koji sebi nisu dali truda sa puno opravdanja i razloga da zume sve zašto bi dali sebi taj trud da pročitaju bar jednu moju knjigu pa se uvere da je to tako kao što kažem. E, dakle, a onda imate, to je negde na strani, ne znam, tamo u drugoj polovini, taj gotovo pola strane, ja se uvijek penušujući i zapenušao sam objašnjavajući to. A onda imate na kraju dodatak, jedan koji sastavi opet neki građanin hrabar, dovoljno da se i potpiše, ovo jedna, on se stoji od beležaka u svima onima koji imaju prilog, dakle, u tom broju časopisa, i sad tako, naravno, budući da prilog u vidnoj intervju imam, ja imam beležak od meni, ona počinje ovako. Zoran Živković, naš najpoznatiji pisac naučne fantastike. Nisam. Ali i da jesam, ne bi mi naravno bilo žal. To je naučne fantastici je nastalo zbilje u onih 5 odstavaka koje ima stečen u vidu, nešto čim imamo razlog da se ponosi. Kod vas su velika fantastička pokreta u književnosti u 20. veku. Magijski realizam i naučna fantastika. Je vrlo zanimljivo kako se meni sa oba ta, iako vam kažem u prozi ne pripadam nijednom rečom, na kraju čemu pripadam, kako se meni život prepliče. Grno glavobolje me napravio jedan građanin u uglednom New York Times Book Review kada je našao shodno da ovo što ja pišem jednu moju knjigu koja je tamo izašla u Americi u to vreme 7 dodirom muzike, da povodom nje napiše ovakvu mudru rečenicu. I onda mi napravio glavobolju ko ovi s ovim kvizovima. Dakle, parafraziram, ja ne citiram, jer otprilike smisla ovaj, iako je još možda rano da ga tako nazovemo, da ga nazovemo ovaj glavnim Borkesovim naslednikom, knjiga 7 dodira muzike čini Živkovića glavnim kandidatom. I sve kad vam kažem tako, dovede vas u nemoguću situaciju, ali ako krenete da se branite, vi ste napravili grnju najbolji i sebi i drugima, će reći pa šta sad ovo meni Borkeski je dovoljeno, sad neće bude ni novi Borkes. Ako se zoliše sa time, onda ste pristali na jednu podvolu koja je ista kao i podvola vas naučnog fantastika. Dakle, ako ovo što ja pišem, sad više ne govorim u svojstvu građanina koji se bavio, dakle, teorijskim i načinom pitanju fantastike, nego govorim kao pisac, dakle, ako ovome što ja pišem taman ima onoliko Borkesovog prosvedeja, dakle, onoga što je uporište magijskog realizma, koliko ima i naučne fantastike. Ne, prosto toliko je laskavo kada vas uporede na takvom jednom mestu s dopisom, onda morate čuti da čak i ako niste, ako vam kaže da ste pijani u New York Times Book Review, valjete se, ne bi to što postavlja da se branite da niste pijani. Gde je ovo moja, gde ako ja smem, ne upisne da autor sad na sebi kaže, ali evo, svoj ispoč, da se kaže, pa mogu. Gde je ovo, čemu pripada, ako već moramo negde ga gurnemo, ova fantastika koju ja pišem. Ne znam, i Sava je tu negde dao naznak jednu, negde je u stasavanju u svetu sada, jedna nova vrsta fantastike koja nema još naziv, ona je negde u nekom neformalnom vidu, jedna vrsta nekog vrlo labavo povezanog pokreta i tu bi vam ja mogao sad navesti još nekoliko autora, to je u nekim belima, recimo Murakami, tu je Patrick Süskind, Kazuo Ishiguro, recimo, sa romanom Bez utehe i sa onim najfantastičkim belima Murakami, tu je ovo što ja pišem. Nastaje jedna nova vrsta fantastike koja je traži otpor od ovih pređešnjih u onom maniru kome Savo govorio, vraća se nekako modelu narativa. E, dakle, ako se nađete u nepravici nekada, a niste još iz opravnih razloga stigli od mene, ništa što čitate, pa se nađete u nekom vrlo učenom društvu gde ljudi jesu čitali nešto od mene, kažete od prilike, kao što si me rekao, to je neka nova vrsta fantastike, ali ako se nađete na kvizu RTS i tamo vas pitaju, ko je naš najveći, a vi bez oklevanja resite Živković, dobit ćete pak. Just fly.
Da, super, devojke će najvratnije možda i biti ove godine na Sverakonu, ali nešto više o Sverakonu koji nas očekuje u maju u Zagrebu i ove godine čujemo se naravno sa Markom Fančevićem. Marko, dobroveče.
Dobroveče, dobroveče svim ljubiteljima naučne fantastike ili znanstvene fantastike i ostalih srodnih žanrova u Beogradu i šire. Eto, pozdrav iz Zagreba. Mi ove godine s Sverakom pripremamo malo kasnije nego što je obično, jednostavno zbog nekih tehničkih razloga, termina za ispite na fakultetu na kojem se Sverakon inače održava. To je kao i obično Fakultet elektrotehnike i računarstva u Umskoj ulazi iz Vukovarske. Vrlo se lako stigne do njega, a to ko je već bio zna, tko ne zna, ja se nadam da će doznati jer uvek je atraktivno i uvijek se može ono nešto zanimljivo vidjeti, nekog zanimljivog upoznati i tako dalje. Prošle godine su imali Eurokon i bila je hrpa stranih gostiju, neki od njih su rekli da im se toliko dopalo u Zagrebu da će možda idućih godina navraćati na Sverakon, pa ćemo vidjeti koliko je, će njih je li to i uspjeti napraviti. Ono što je najbitnije, što najviše zanima fenove, su naravno programi i ko će biti počasni gosti koje mogu upoznati. Tako da mogu najaviti mladu spisateljicu Danielu Trussoni, čija knjiga Angelologija je li bila veliki bestseller, prevedena i ovdje i doživjela je dosta uspjeha. I što se toga tiče, vjerojatno će i drugi dio, to jest nastavak te njene knjige Angelopolis, izaći u Hrvatskoj baš negdje prije od kad se ona pojavi, pa će i to biti zgodno onako kome se svidjelo da potpisuje. Imamo i domaćeg gosta koji je izuzetno atraktivan, jedna od najvećih imena na svom području. Naime, za domaćeg gosta ove godine odabran je Esad Ribić, popularni Bucu, jedan od najboljih ne samo hrvatskih, ne samo europskih, nego i svjetskih stripcrtača, čovjek koji u Americi ima praktički kultno sljedbeništvo. Svi ga znaju po stvarima koje on radio za Marvel poput Thora ili još nekih stvari da sad ne duljimo. A da napomenemo da je Buco i sjajan ilustrator i ako su do nekog u Beogradu došla hrvatska izdanja, može ga se sjetiti po naslovnicama za serijal Louis McMaster Bijold ili njenog Masa Vorkosigana ili po serijalu za prva izdanja Algoritmove igre prijestolje ili George R. R. Martina koja je sad iznimno popularna zbog TV serije, ali prije nego što je uopće završena TV ekran, Buco imao svoje vizije kako to izgleda i to je sjajno radio. Koliki je njegov status, on je inače vrlo jedan ugodan čovjek, uvijek raspoložen za razgovor sa fenovima i jako je dobro družiti se s njim, tako da nas sigurno na Sverakonu čeka atraktivno druženje. Još samo jedna napomena što se tiče Buce, koliko je on kultni, ja se sjećam prije par godina kad je na jednom strip festivalu ovdje u Zagrebu gostovao veliki Stan Sakai, između ostalog američki crtač japanskog porijekla, autor Usagi Yojimba, ali ja sam vrlo ugodno imao priliku čovljati sa gospodinom Sakajem, ali u momentu kad sam pokazao jednog krupnog čovjeka sa strane, rekao je ono je Esad Ribić, on je rekao ono je Esad Ribić, brzo ga zovite, ja moram s njim razgovarati. Onda je, su se njih dvojica sjeli i krenuli one crtačke, pa kako izlačiš ove efekte, pa daj kako uspješ da ti se boje tako razliju na Hemeru, koji papir koristiš i tako dalje, što nama lajcima je onako jedan malo dosadan razgovor, ali crtači se uvijek unesu u to. Uglavnom, Buco je čovjek sjajne vizije, iznimnog crtačkog talenta, poznat svud po svijetu i kažem prijatan i ugodan čovjek, a za ovu gospodičnu Elitu Soni ćemo već vidjeti kako će biti. Toliko što se Sverakona tiče, programi su kao i obično, ima raznih predavanja od znanstvene fantastike do nekih malorubnih znanstvenih područja i tako dalje. Na Facebook stranici Sverakon inače jedna mala anketa što se tiče legendarnog istarskog astronoma Korada Korlevića, čije predavanje uvijek osvaja publiku, pa koja je prijatelj sa Sverakonom na Facebooku, nek ode i ne glasa koje bi od četiri ponuđena predavanja Korada Korlevića najviše volio čuti i naravno neka se dokotrlja u Zagrebu onaj vikend 10. 11. svibnja ili maja, jeli kako god hoćete, i čekaju ga 2,5 dana atraktivnog druženja, zanimljivih programa i svega ostalog što u Sverakon kao i obično ide.
Ono što će biti isto interesantno mene, makar pogotovo zanima, to je ovo jugoistočno od razuma, dakle SF serija hrvatske proizvodnje koja dakle treba da ima svoj debi na Sverakon.
To ćemo još vidjeti, to nisam učestvovao u organizaciji tako da ne znam sve detalje, ali to je samo jedan od svakako sjajnih programa. Što se izdavaštva tiče, pored istočno od razuma, napomenimo još da kao i obično, brojeve baš za Sferakon sprema i veliki hrvatski časopis Jubik, koji je to dosta zaživio, ovo je već koji 13. 14. broj, koji objavljuje isključivo domaće autore, prodaje se u knjižarama, ne na kioscima, ali je već dobio evropsku nagradu za najbolji magazin, je li onako gura bar dva broja godišnje, počiva na velikom entuzijazmu, ali i velikoj kvaliteti domaćeg pisanja, je li to moramo pohvaliti, a i nasljednik legendarnog Siriusa, zamjenik ugasle future, Sirius B također priprema, koliko sam čuo od njegovog urednika, ne jedan nego dva broja za Sferakon. Ja kao čovjek koji je malo inside tu mogu najaviti da će biti recimo jedna priča Filipa Dika u jednom od tih brojeva koju sam ja baš preveo, jedna njegova tako reći izgubljena priča Crystal Ship, koja je vrlo zanimljiva zato što je na nju nije obnovljen copyright, našlo se u public domenu i to su neki ljudi iskoristili da urade kratki film po njoj koji se čak može nabaviti na DVD-u i navodno je dosta atraktivan. Ja sam vidio samo ulomke toga, ali kažem, ta Dikova stvar, Kristalni grad, vrlo je zanimljiva i naravno i druge priče su isto tako atraktivne, ja bar vjerujem uredniku, ali kažem, bit će i promocija, bit će i svega, vjerojatno će se naći neki okrugli stol o stanju fantastike, na svemu je slobodno učestvovati, tako da kogo dođe, dobro je došao, jeli?
Marko, želimo vam lep provod na Sferakonu mislim, otprilike znamo odavde već i ko ide, pa pretpostavljam da ćeš se prijatno iznenaditi.
Prijatno ili neprijatno ovisi, ali u zadnje vrijeme je već postala moda da ljudi dolaze iz Beograda na Sferakon i meni je to jako drago vidjeti svi sa starim prijateljima, na kraju krajeva svi smo mi jeli u tome i svi razmjenjujemo sve informacije koje imamo i ovo i ono i ono,
i to.
Dobro je da postoji ta komunikacija. Eto, naravno, pored Sferakona tu je Istrakona koji isto potegne dosta ljudi, a ono što mogu reći je da će uskoro biti organizirana i jedna konvencija koja je tek zaživila u Slavonskom Brodu, Marsonicon, detalji se mogu naći na internetu, jeli nije zanimljivo što traje samo jedan dan, a i Slavonski Brod još bliže Beogradu, pa ko se odluči potegnuti, možemo i to biti zanimljivo. Eto.
Bože, Marko, hvala ti na ovim informacijama, lep provod i čujemo se.
Također, pozdrav svima i čujemo se i vidimo, nadamo se na Sferakonu.
Naravno. Ćao. Eto, dakle, čuli ste Marka Fančovića, a koliko sad, 21:21, vreme je za Van Morrisona.
Won't you play me something slow? Play me the songs for the lonely one. Play me something that I know. Hey, Mr. DJ, DJ, I'm a little sad for tonight. Play me something just for me and my baby. Won't you make everything alright? Turn away down low, leaving on all night long. Till the morning comes, like my love and my friend until the end. In that special someone, hey, Mr. DJ,
DJ,
baby Rainbow 66, you're down drifting like a ship. Next.
till the end. And that special someone, hey, Mr. DJ, DJ, baby Rainbow 66, that I left it like a ship out on the sea, and I just don't know what's coming next.
Evo, Peru Ložača smo izgleda kupili Van Morrisonom, kaže, jedni ste koji puštite Morrisona, dobro, možda on može da se zakači još ponekad, ne verujem baš da smo ekskluzivno jedini, ali dobro, eto, malo Morrisona, pa onda malo Pere Zelenbača, a zato sada ćemo da slušamo i grupu Pressing. Naime, vreme je da se malo pozabavimo onom SFXU top 100 listom, dakle muzike sa XU prostora koja ima veze sa naučnom fantastikom, hororom ili fantastikom, lista kojom ćemo se baviti tokom leta, a pre toga moramo da je napravimo i da smislimo da li imamo stotinu izvođača. Pa, pomoć dolazi upravo od grupe Pressing i to bukvalno pre jedno par dana. Naime, pojavio se njihov novi single Robot Chioda. Inače, taj single najavljuje kompilaciju pod radnim nazivom Skrivena planeta koja izlazi krajem maja, a potom i četvrti studijski album koji se očekuje u septembru. Međutim, pesma Robot Chioda nastala u saradnji sa multiinstrumentalistom i autorom elektronske muzike Pavlom Popovom, a tekst pesme kao i scenario spota, kom ga ne mrzi može da ga pronađe, predstavljaju posvetu kultnim delima naučne fantastike kao što su Blade Runner, Alphaville, Solaris, zatim Bunker Palace Hotel i drugi. Prema tome pogledajte spot, a umeđu vremenu mi slušamo pesmu Robot Chioda, Pressing i Pavle Popov. Tako smo slušali jedan novitet koji se pojavio pre par dana, numera Robot Chioda, grupa Pressing i Pavle Popova. Sad idemo na promociju knjige Taj neobičan dan. Predraga Vukadinovića. Promocija je održana prošlog ponedjeljka u Domu omladine. I prvo ćemo slušati urednika, dakle izdanja u kojoj je objavljena ova knjiga, Bobana Kneževića. On njega ste imali prilike da slušate prošle nedelje ovde u emisiji. Međutim, tada je pričao o znaku Sagite, s obzirom da se ova knjiga pojavila još pre par meseci. I Boban Knežević je definitivno pomalo neobičan urednik koji se bez problema odvažuje na najrazličitije eksperimente, ali i da ponudi priliku ljudima koje možda on lično, to je njihovo pisanje, možda i ne shvata baš najbolje, ali ga to ne sprečava jednostavno da knjigu objavi i da ponudi čitocima. Nešto više upravo o tome će objasniti, dakle, Boban Knežević. Sa promocije romana Taj neobičan dan.
Pa evo, ovo još onako još neku godinu koliko će biti izdavanje knjige na ovom svetu, pokušavamo nešto da radimo. Ja sam u toj godini 4-5 knjiga domaćih izdao, jedna od njih je i ova. Čovjek je ponudio rukopis i tako, to je onako jedna neobična priča. Lično meni taj rukopis je onako, ja sam ga doživao na jedan neobičan način, imao je kombinaciju nečeg privlačnog i odbojnog. Ja to nisam uspeo do dan danas da razrešim. Znači, ima nekih stvari koje nisu uređene po nekom, da kažem, mom osjećaju za pravilno, za lepu književno, za literaturu. Međutim, opet s druge strane, ima neku atmosferu koja je onako nedokučiva, koja izmiče, koja prosto vuče. I sad, tom pokušaju da shvatanje ili neshvatanja šta će prevagnuti. Ja inače imam pravilo izdavačko od uvek, tako sam izdao i FIP-u pre 25 godina, čak i nešto što ne razumem, a lepo mi deluje ili ima nešto, da ne budem ja taj koji će, ne znam, kao urednik ili izdavač da nešto zaustavi, da se ne pojavi, nego obrnuto, ja ću ga graditi sve što mogu da to dobije neku svoju promociju, da stigne do nekih ljudi. Pa sad ono, nek istorija, nek stvarnost presudi da li će ovo biti beznačajna knjiga ili će nadrasti svoje kruženje ili ko zna šta će iz svega ovoga, iz našeg ovog vremena uopšte ostati, možda ostane samo ta knjiga od svega ovoga što sam izdao, možda ne. Znači, tako da u tom smislu, znači ja nisam ona klasična vrsta urednika koji izdaje ono što mu se sviđa, što voli, što razume, što može u krajnjoj liniji da brani na svim tačkama, nego nešto što i tako, ali i što može biti zanimljivo na određeni način. Znači ja nisam uspeo, meni je to na neki način izmaklo, zato sam i konsultovao se sa našim dramaturgom Zoranom Stefanovićem. I on je tu neke stvari razrešio i ono i otprilike mi je objasnio kako to funkcioniše i čini mi se da je on senzibilitetom to mnogo bolje osetio tu knjigu nego ja, pa pustit ćemo njega da nam da svoju viziju svega toga.
Leaning in your corner like a candidate for wax, sidewalk social scientist.
promocije knjige Taj neobičan dan. Čuli smo urednika Bobana Kneževića koji je na neki način najavio sledećeg sagovornika ili čoveka koji učestvovao na promociji, dramaturga ali i pisca Zorana Stefanovića, čije mišljenje on uvažio i koji definitivno je imao da na drugačiji način ispriča nešto više o ovoj knjizi. Pa prema tome slušamo sada Zorana Stefanovića.
Neviđeno je kako na jedan skroman i diskretan način Boban kao jedan od najkontroverznijih izdavača u Srbiji pokušava da objasni činjenicu da je ovo jedna od 4-5 knjiga prošle godine koje su bile recimo u nekim regionalnim fantastičkim okvirima najspornije i najkontroverznije. Ti si pre toga objavio 31. februara Jelene Đurović, koleginice koja dolazi iz LDP Soroševskog okruženja, takođe nauč fantastiku, posle toga si objavio Šamanijadu, gde praktično ljudski rod je posmatran iz ugla neandertalaca i konstatuje se da smo nazadni. Posle toga si Varigaše moje objavio, koji konstatuju da pored svih prednosti da tu nešto postoji. I sad, i onda se odjednom pojavila i ova knjiga koja je više nego neobična i više, međutim više nego aktualna i potrebna. Šta smo dobili kao rezultat? Pa pre svega dobili smo nešto što se uklapa u jedan mikrožanr za koji se smatralo da kod Srba ne postoji. To je hrišćanska fantastika, koja može biti i ovako i onakva. U Americi 90% toga što se objavi na tu temu je u suštini religiozni kič i mediokritetski pristup književnosti, međutim, postoje i određena remek dela. U ovom slučaju i na ovom prostoru mi smo imali u prethodnim decenijima, kad je malo taj titoizam omeknuo, primere recimo kao kod Milorada Pavića, gde neke najdublje hristološke i hrišćanske dileme na jedan neortodoksan način se razrešavaju, ili kod Slavena Radovanovića u Kremanskoj ruži i Obrinutoj crkvi, gde je Slaven još u 80-im doslovno bio prorok koji je na kraju u ovim godinama i postao ličnost iz svoje knjige, povukao se u planinu kod manastira Ćelije. Međutim, vi kad ste 82. ili 84. čitali prve verzije Kremanske ruže, gde on predviđa 21. vek s jednog eskatološkog hrišćanskog stanovišta, a to je možda tad delovalo kao religiozna somnabulija, ekstremizam jednog antititoiste, danas su to pola stvari koje se dešavaju. To važi za opštu fantastiku. Međutim, u samoj naučnoj fantastici, srpskoj i jugoslovenskoj, koja je, zahvaljujući Bobanu, u stvari od negde početka 80-ih, počela se formira kao autohtoni rod, takvih stvari nije bilo puno. Znači, jedini slučaj kojeg sam ja mogao sada se setim u poslednje vreme, u mojoj generaciji, koji se bavi istom temom kao Predrag, je jedna moja kratka pričica od prijedna 20-ak godina, koja je nakladno objavljena u Gradini preko i godinu, gde razne sekte vraćaju vreme plovima, razni igrači pokušavaju da nameste ishod Golgote. Ali to je kratka pričica. To je nešto što je trebalo da postane svet, nikad nije postalo. Tek sa ovim romanom, Predragovim, mi u stvari dobijamo u jednom razrađenijem smislu unutar naučne fantastike, koja znači nije fantazija, nego naučna fantastika, on ima premise da je moguće, ali nije verovatno, nešto što bi se i kod Srba moglo nazvati hrišćanska naučna fantastika. I po tome je ova knjiga već ima neku svoju malo kulturološko mesto u istoriji. Ono naravno nije specifično u nekim planetarnim okvirima. U 90-im je ovde objavljen Michael Moorcock, roman iz 69. Behold the Man, evo čoveka. Jedan izuzetno bitan roman koji u paro, možda se negde čak blago i poklapa, mada na jedan drugačiji način, sa Predragovima, skoro je, preno 15 godina, štampani Norman Mailer, Evanđelje po Sinu Božijem. U tom smislu je Predragova knjiga možda i doprinos nečemu što će biti teološka reakcija. Drugi deo koji se tiče Evroazije i koji ovoj knjizi daje određenje futuro fantastike, znači budućnosti koja je sad već pred nama, se odnosi na to da je milje knjige Moskva, Evroazija kraja 21. i početka 22. veka. Drugim rečima, ono što smo do pre 10 godina smatrali kao nemoguće, što se danas pokazuje kao skoro izvesna geopolitička opcija, Predrag je bez ikakvih kompleksa i političke korektnosti pokazao kako to može da izgleda u svakodnevnom životu. I pritom, ono što je bitno, sam izbor mesta Trećeg Rima, tu futurofantastičku vremeplovnu komponentu, pošto ovaj roman i pripada i žanru vremeplovnih priča, uključuje celu ideju knjige na jedan viši teološki i filozofski nivo. Ono što je treće bitno, to je da je Predrag ovde uneo jednu inovaciju novu koju je u saglasju sa najbitnijim trenutno naučnim istraživanjima, odnosno da teorija relativiteta zahteva svoje dopune. Mi još nismo na pragu teorije svega, međutim, pitanje je da li će sva ovo novo otkriće bilo starije o teoriji struna ili ova nova o tamnoj materiji do kraja pokazati gde smo i šta smo. Međutim, sama premisa Predragova o mikrosvetovima i makrosvetovima koji praktično kao babuške izrastaju jedan iz drugoga i koji vodi do singulariteta je verovatno ono što mi filozofski u ovom momentu najbliže možemo stići kao mali ljudi. Kada se to upakuje u knjigu koja ima odličan tempo, odličan ritam, hrabre premise i vrlo malo mana, vi dobijate jedno čitljivo štivo i sat vremena nečega što je hrana za mozak. A naučna fantastika jeste umetnost ideje.
Sada je došlo vreme da čujemo šta pisac kaže o knjizi pisca. Dakle, Ivan Vukadinović je poznat po onoj svojoj obredi, da tako kažemo, i nezvaničnom nastavku Gospodara prstenova. Ivan Vukadinović je taj koji će sada nešto pričati o delu, dakle, taj neobičan dan.
Ja ću se vratim na kako je delo nastalo. Jer imam ja tu, učestvovao sam do neko insajderski, pre Bobana, on zna kao urednik izdavač, u jednom momentu dobio rukopis, ja sam i ranije malo pomogao da se to uobliči. Kad smo predstavljani, pošto se isto prezivam u Predrage, moj brat od strica, i sad sticam okolnosti, neko vreme se nismo viđali i sretali, sretno se nije bio baš neki
sahrana,
nije bio neki povod. Šta radiš ovo, ono, ja kažem, dobro, između ostalog, nešto pišem, kaže, pisao sam i ja nešto, drugi dolazak Isusa Hrista, ja rekao, aha, znači, Isus Hrist drugi put među Srbima. Ovaj kaže, pa nije baš tako, daći ti, pa ćeš vidjeti.
Među Rusima.
Da, među Rusima. E sad, moje prve, slično Bobanu, mada možda iz drugih razloga, moje prve reakcije nisu bile nešto povoljne na ovo delo. Iz dva razloga, koji su kasnije prevaziđeni. Prvi je, ne znam da li tako i drugima, meni jeste, kad se počne pričati Isus Hrist, pa šta je stvarno bilo, meni je prva asocijacija Dan Brown. I to, međutim, čitajući roman dalje, odnosno ono što je trebalo postane roman, sam shvatio da nema veze s tim iz nekoliko razloga, zato što je radnja drugačija, sad ne znam ko je sve pročito, ko nije. Kod Dana Brauna imamo nekog naučnika koji sad je u nekom zapletu, frka, šema, treba da provali sad šta se desilo, on to onako autoritarno provali, aha, to je bilo tako i tako, samo su zli ovi oni, ne znam, katolička crkva, masoni, nije bitno, to su zabašurili, sad on to otkriva. On tu nema nikakve dileme, mislim tako je, nije učesnik radnje, nego on to naknadno otkriva, a ovdje imamo direktno učesnika radnje romana koji ima neke svoje dileme. U jednom momentu, a to je kasnije, nije bilo u prvoj, ja da kažem, u prvom rukopisu, mene to podsjeća čak na Dostojevskog. To je ona situacija kad, kako zove, Vladimir Miroljubov. Znači, Vladimir Miroljubov saznao da Isus Krist da treba da bude razapet, treba se odluči sad, hoće, neće, on ima monolog, jeli, bori se sa sobom. To me je podsjetilo na neke elemente, recimo braći Karamazovih i tako dalje. Drugo što mi se nije u početku svidjelo, kasnije kroz rad prevaziđeno, što meni to ličilo na scenariju, i to jeste, Predrag se pitao da li da pravi scenario ili roman. Ja rekao, ajde za roman, možda i mogu ti pomogim, scenariju stvarno ne znam. I ovo sad jeste roman, mislim, može, veoma je čitljiv, solidan je sasvim. U početku je bilo malo nečitljivih delova, zato što je delo je ko ranja scenarija, pa onako šturo, mislim. Ali, i dalje ja mislim filmičan veoma. I Predrag nije odustao od filma, sad on to puca na veliko da...
Nije pucao, polivu, da kažu. Da.
Pa dobro, nebe granice, šta je.
Slušali smo tako malo grupu Rancid, da sada je vreme da okončamo priču o romanu Taj neobičan dan i da konačno čujemo i samog pisca, Predraga Vukadinović. Inače, tokom večera je bio prikazan trailer za tu knjigu, tako da će se autor ovog romana u nekom trenutku osvrnuti na tu celu priču, pošto je trailer naime i dalje nedovršen. Kada se bude uređen kako je zamišljen do kraja, onda će biti postavljen na internet. U svakom slučaju, dakle, autor knjige Taj neobičan dan, Predrag Vukadinović.
Da, pa ništa, evo ja nešto da kažem. Posle ovoga što ste sad svi ovde rekli, ja sad nemam nešto mnogo ni da kažem, u principu. U stvari, da otkrijem ono najbitniju stvar po meni koja je bila tu, a to je ono, ovo baš u vezi čega se mi svađamo ovde večeras, ceo pokušaj je bio tome da se pokaže da su nauka i religija jedno te isto, u krajnjoj liniji.
Kad će nastavak?
On je već napravljen jedan koncept od nekih 60-70 strana i ja mislim da će to nekoj skoroj budućnosti da krenu to da radim, da proširim.
Tu ima kabale i njegoša.
Ako baš i smo ljudi, treba da budemo znati što.
Ne, tu će biti jedno delo, baš ovako dulčo, mikrokozmo, ako baš malo više zastupljenja, ali da, to je ono središnje delo knjige.
Ja opet ponavljam moj čitalački stav, brzo je, ludo je, zanimljivo je, na zabavan način se bavi nekim vrlo krupnim idejama. Malo u nekim elementima i ozdravljuje čoveka. Znači, to je sve nešto što od umetnosti ili od pop kulture možemo tražiti i pritom ne moramo mi biti Dostojevski, jer svako je posebno. Tako da, ova knjiga je ispunila razlog svog postojanja na jedan način nepretenciozni i vrlo zabavan.
Da, ovo sam htio da objasnim oko trailera, znači ovo je ipak radna verzija. Nama nismo uspjeli da taj početak uredimo do kraja, pa smo na početku malo improvizovali. U početku treba da se javi sami taj čin krađe vremeplova i odakle da se uđe u onu veliku spiralu, ali mislim da ćemo i to uraditi za neki 15-20 dana, pa će onda trailer biti kompletan. E, onda krećemo prema ovim, da kažemo, s ovom kućom Delta Video, krećemo prema nekim producentskim kućama i u Americi i u Rusiji. I na istok i na zapad.
Ali gdje ćemo... Na kineski prevođenje.
Pa dobro, pravo prevodi se i na kineski, sad to je igram slučaj tako ispalo. I Vano prevodi na engleski. To će isto vjerojatno nekom doglednom vremenu biti gotovo. Poslije ovaj polako zaštiramo priču i da vidimo u kom se sferu krećemo.
Eto, dakle, tako je bilo na promociji romana Taj neobičan dan, 4 minuta do 22 sata, vreme je da privodimo i ovo izdanje emisije Pogledi svemirskog broda kraju. Ostalo nam kažemo, dakle, Pop Rock Fest od ponedjeljka u 19.00, sledeće nedelje nećete, dakle, slušati Pogledi svemirskog broda, slušat ćete nešto sasvim drugačije. Mi se čujemo za dve nedelje, a umeđu vremenu, rekli smo 11. maja u Kulturnom centru grada okupljanje fanova Zvezdanih ratova. 6. maja, dakle, sledeći on je tamo ponedeljak, bit će promocija Znaka Sagite, a sutra u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić promocija Crnog ogledala, jedne fascinantne britanske TV serije, nešto nalik, recimo, Zoni sumraka, ali u definitivno modernom vremenu i drugačijoj produkciji, a 1. maja premijera filma Iron Man 3. E pa upravo večeras u rubrici Treća strana ploče, muzika iz Iron Mana 3, slušamo delo kompozitora Briana Tylera, Can You Dig It? Iron Man 3, glavna tema. Do tamo za 14 dana. Ćao!
Obi-Wan Kenobi, you're my only hope. Give yourself to the dark side.